You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali KBR Sore siap untuk menjadi teman Anda. Hari ini tanggal 6 Januari 2022 dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menjadi teman Anda menikmati sore hari Anda. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas mengenai peleburan sejumlah lembaga riset ke Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Peleburan ini memunculkan kontroversi, terutama setelah lembaga biologi molekuler Eijkman turut terdampak dalam mekanisme integrasi terpusat itu. Apa masalah sebenarnya dan tepatkah merger sejumlah lembaga riset di Indonesia ke dalam BRIN? Bersama saya Reski Mesanto, inilah KBR Sore. Saudara, sekitar 39 lembaga riset penelitian di Indonesia akan dilebur atau integrasikan terpusat ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, termasuk di dalamnya LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN, hingga Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Bekas Kepala LIPI yang kini menjabat Kepala BRIN, Laksana Trihandoko, mengatakan, proses peleburan masih berjalan dan tinggal menyisakan 6 lembaga riset yang masih berproses. Dia menargetkan akhir bulan ini peleburan semua lembaga riset akan rampung. Peleburan lembaga riset ini didasari pada peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Pengalihan lembaga riset dilakukan maksimal setahun sejak perpres ditekan pada Agustus lalu. Handoko mengklaim proses peleburan lembaga riset sudah sesuai aturan. Dia mengklaim aturan peleburan sudah disosialisasikan ke kementerian dan lembaga terdampak. Pernyataan Handoko itu membantah kritikan bahwa dasar hukum peleburan kurang kuat. Berikut pernyataan Kepala BRIN Laksana Trihandoko saat dihubungi KBR.
Yo, kalau apa sesuai dengan peraturan perundangan, ya saya nggak tahu background alasan pengamat menyampaikan itu ya. Tapi kalau dari sisi apa regulasi dan peraturan perundangan, pembentukan, pengaturan, organisasi, kelembagaan pemerintah itu dengan perpres gitu. Tidak ada satupun lembaga yang disitu dengan undang-undang gitu ya.
Kepala BRIN Laksana Trihandoko menambahkan, BRIN saat ini tengah membangun struktur organisasi riset. Struktur tersebut masih dalam tahap finalisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski struktur organisasi riset belum rampung, dia menyebut pemberhentian sejumlah periset honorer harus tetap dilakukan per Desember lalu.
Enggak, kalau struktur BRIN sudah ada gitu. Kita yang kita sedang apa finalkan dengan Menpan RB sekarang itu adalah bukan struktur BRIN, tapi organisasi risetnya, gitu. Karena kan kita baru, ada yang baru masuk ini, jadi kita sesuaikan, gitu aja. Semua honorer itu harus berhenti akhir Desember. Karena honorer itu hanya bisa dikontrak selama satu tahun anggaran. Itu semua kementerian lembaga, pasti begitu. Kalau nggak begitu, pasti melanggar hukum mereka. Iya, itu sudah ada ketentuannya mengenai apa PPNPN ya, pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Nah, itu hanya satu tahun.
Handoko menargetkan struktur organisasi riset itu akan rampung akhir Januari ini. Dia optimis peleburan ini akan membuat sumber daya riset nasional bisa lebih terkonsolidasi, bukan justru merusak iklim riset.
Ya, jadi yang menjadi tujuan utama dari integrasi ini kan ingin memecahkan masalah fundamental ya riset kita, yaitu critical mass yang rendah. Nah, dengan apa integrasi ini itu langsung bisa selesai gitu ya problem itu gitu. Karena apa? Karena sumber dayanya terkonsolidasi, terkumpul kan, yang tadinya kecil-kecil di mana-mana itu, di acara-acara itulah gitu, seperti itu. Nah, sehingga dengan sumber daya yang sudah terkonsolidasi itu, kita bisa melakukan sebagai pemerintah ya, memberikan fasilitasi supaya jadi enabler swasta, ya punya pihak-pihak non-pemerintah bisa masuk ke riset gitu. Karena itu yang menjadi kunci kemajuan negara, gitu ya. Kalau standar UNESCO, 80% itu riset itu oleh non-pemerintah, gitu. Nah, kalau di Indonesia, 80% itu pemerintah gitu ya, jadi kebalik kita. Nah, jadi itu yang sangat urgent gitu, harus kita segerakan. Karena apa? Karena kita tidak ingin terjebak di middle income trap kan, gitu. Karena pendapatan kita nggak akan bisa naik lagi. Karena apa? Karena kita tetap jualan kencur jadi bubuk saja gitu ya. Misalnya tidak ada nilai tambah ekonominya lagi gitu. Nah, untuk bisa pendapatannya lebih naik lagi, ya kita harus bisa mengubah kencur menjadi suplemen minimal ya misalnya gitu. Nah, untuk melakukan itu perlu riset yang luar biasa gitu ya. Dan untuk melakukan riset itu ya perlu sumber daya yang tidak kecil gitu.
Handoko juga menjamin pengembangan vaksin merah putih tidak akan terganggu dengan adanya peleburan Eggman ke Barry N. Kata dia, peleburan ini justru akan memperkuat tim peneliti vaksin merah putih. Kita jeda sejenak dan setelah jeda akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas nasib pegawai korban peleburan lembaga ke BRIN. Tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Saudara, ratusan hingga ribuan pegawai turut terdampak oleh kebijakan penggabungan sejumlah lembaga penelitian ke Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Di antara mereka terdapat para ahli dan peneliti berbagai bidang keilmuan yang sudah belasan tahun mengabdi. Nasib sebagian besar dari mereka kini tidak jelas. Mereka melakukan berbagai upaya untuk menuntut kejelasan status. Selengkapnya saya ajak Anda langsung untuk mendengarkan laporan khas KBR yang disusun Sindu Darmawan.
Ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia disampaikan lembaga Eggman lewat akun resmi Twitter mereka awal Januari ini. Perpisahan itu disampaikan setelah 33 tahun berkiprah dalam pengembangan penelitian biologi molekuler kesehatan dan obat di Indonesia dan dunia, termasuk saat pandemi COVID-19. Eggman adalah salah satu lembaga yang dilebur ke Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN terhitung per 1 September 2021. Peleburan ini sesuai peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN yang menyatakan seluruh lembaga penelitian harus diintegrasikan ke BRIN. Dampaknya, ada sebagian pegawai LBM Eggman yang dipecat setelah penggabungan tersebut. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko akhir pekan lalu mengklaim pemecatan atau pengalihan disesuaikan dengan berbagai skema sesuai aturan sebagai lembaga pemerintah. Kata dia, LBM Eggman selama ini bukan lembaga resmi pemerintah dan berstatus unit proyek di Kemenristek. Dia juga menyebut LBM Eggman banyak merekrut tenaga honorer yang tidak sesuai ketentuan. Selain Eggman, dampak pemecatan juga terjadi di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Seperti disampaikan Sekretaris Paguyuban Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri, PPNPN BPPT, Rudi Jaya.
Tuntutan kita tidak banyak. Kita di masa pandemi seperti ini tentunya sangat berhubungan sekali dengan adanya pemutusan KPT ini. Kita tidak menuntut adanya pertama. Tidak menuntut segala macam, kita hanya minta di pos kerjaan dunia. Itu saja. Kita sudah secara, mungkin secara di lembaga, apa, di informasi masih mungkin sudah, tapi ternyata memang mereka mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kenal karena ini adalah kebijakan niatan. Jadi kemudian akhirnya kita mengambil jalan seperti ini.
Pernyataan itu disampaikan Rudi usai mengadu ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM tentang nasib mereka setelah peleburan puluhan lembaga riset ke BRIN.
Saya sendiri sudah 18 tahun di BPPT dan kita terlibat juga dalam riset yang berskala nasional, bahkan di dalam area yang sangat riset. Sekarang ketika kita itu terlibat dalam riset kemandirian bahan baku obat untuk penicillin dan cephalosporin, dan alhamdulillah kita di situ cukup.
Hal senada disampaikan Andika, seorang teknisi sarana dan prasarana di Balai Teknologi Survei Kelautan Teksurla, BPPT. Andika mengaku sudah bekerja selama 7 tahun. Andika juga menuntut untuk dipekerjakan kembali. Kata dia, pasca penggabungan itu, dia memperkirakan ada ribuan pekerja yang terdampak.
Wah, kalau di BPPT itu BPBD itu ada beberapa balai yang mungkin bisa dibilang bisa mencapai itu, Pak. Itu aja itu belum semua yang mendatang. Nanti selanjutnya bakal bawa-bawa wartawan juga bakal tahu, Pak. Nanti kita kumpulin data yang valid yang...
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan mengikuti pengaduan para pegawai non-PNS Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Anggota Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara mengatakan para pegawai itu mengadukan nasibnya usai dipecat.
Jadi Komnas HAM tentu saja merespon pengaduan ini dan akan segera menindaklanjuti dengan meminta keterangan kepada pihak-pihak terkait termasuk juga BRIN terkait dengan skema kepegawaian mereka, terus juga bagaimana kemudian solusi atas ratusan staf yang seperti Mas Andika maupun Pak Rudi Jaya ini.
Anggota Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara meminta para pegawai non-PNS BPPT itu melengkapi data tentang jumlah pegawai yang di-PHK. Selanjutnya, Komnas HAM akan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN.
Negara harus juga menghargai jerih payah atau upaya kerja keras dari kawan-kawan ini semua. Meskipun tidak terlihat di media, itu tidak terlihat di publik, tapi riset-riset yang ada itu juga saya kira membantu Indonesia lebih maju. Bahkan tadi ada Pak Ishak Ismail, itu nakoda kapal riset Barunajaya ikut membantu menemukan black box Lion Air yang jatuh di Kalimantan dan dapat penghargaan langsung dari Presiden Jokowi.
Demikian laporan khas KBR. Saya Fitri Anggreni.
Saudara, Ombudsman juga turut angkat suara terkait peleburan lembaga riset ke BRIN. Bagaimana penilaian Ombudsman? Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
Saudara, proses integrasi 39 lembaga dan badan riset di Indonesia terus dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Proses integrasi semua entitas riset milik pemerintah ditargetkan rampung pada semester pertama tahun ini. Integrasi ini selain sesuai amanat Perpres juga dinilai oleh BRIN akan membuat riset lebih fokus, efisien, efektif, dan berkualitas. Meski begitu, masih banyak pertanyaan dari berbagai pihak terkait mekanisme, peta jalan pengintegrasian, dan nasib para peneliti. Bagaimana Ombudsman RI menanggapi proses peleburan ini? Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng.
Soal peleburan lembaga-lembaga riset ke BRIN gitu Pak, terkait proses peleburan ini atau integrasi ini, mekanismenya itu memang sudah seperti itu atau gimana ya Pak ya?
Ya, sebagai produk hukum ya, implikasinya tentu kita semua sudah sadari dan saya kira menjadi apa namanya komitmen bersama untuk mendukung ya Mbak Astri ya. Hanya memang dalam pelaksanaannya tentu peta jalannya itu yang sebenarnya yang dibutuhkan. Peta jalan pengintegrasian dan peleburan itu seperti apa? Tampaknya para stakeholder terkait ya, apakah litbang di masing-masing kementerian lembaga maupun di lembaga non-struktural ya seperti kami di Ombudsman dan sebagainya gitu, itu kan tidak mendapatkan suatu gambaran yang jelas soal roadmap integrasi dan peleburan ini akan seperti apa, sehingga banyak pihak yang merasa tergagap gitu ya, yang tidak tahu seperti apa implikasinya. Baik dari sisi kelembagaan, sisi personalia para peneliti atau riset di masing-masing litbang atau lembaga kajian, lembaga riset di masing-masing instansi yang ada, gitu. Dan kemudian bagaimana ketika kemudian dia sudah tanda kutip bermigrasi ke suatu ekosistem baru ini yang namanya BRIN, gitu ya? Karena pada dasarnya kan mereka ada saja yang kemudian masih berfungsi sebagai tim kajian, tim analis dan sebagainya, tetapi secara kelembagaan dan kemudian juga proses bisnis kerjanya itu sudah terintegrasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional ini. Nah, peta jalan ini sebenarnya Basri yang dibutuhkan, yang kita harapkan sebenarnya dari BRIN itu adalah gambaran secara menyeluruh seperti apa roadmap integrasi ini, sehingga banyak pihak yang hari ini bertanya kemudian mendapatkan kejelasan. Sebenarnya di situ, Mbak.
Nah, berarti maksudnya kebanyakan ini memang persoalan sosialisasi ini tadi ya, Pak ya?
Iya, lebih pada transisi pelaksanaannya ya. Jadi ada kesiapan operasional, ya ada transisi pekerjaan dan sebagainya, yang itu nggak segampang yang dibayangkan, langsung lebur, langsung integrasi gitu ya. Ada proses-proses persiapan, baik di lembaga asal, lembaga induk, maupun juga di instansi yang nanti akan menjadi suatu ekosistem baru lah, kira-kira seperti itu. Itu peta jalan seperti itu yang kita butuhkan secara clear. Saya tahu BRIN juga sudah menyusun sesungguhnya kerangka kerjanya ya, tetapi ini kan bukan sesuatu yang solid dan diinformasikan secara terang benderang bagi semua pihak. Gitu. Jadi memang ini butuh waktu ya, dan tahapan-tahapannya juga itu juga perlu disampaikan di depan gitu kan. Dari mana dulu kita mulai dan kemudian nanti akan seperti apa tahapannya dan berakhir di lembaga-lembaga mana misalnya, ini semua kan perlu gitu.
Berarti yang harus dilakukan oleh kepala BRIN atau di BRIN sendiri ini bagaimana nanti ini ya peta jalannya atau roadmap itu ke depan
ya, seperti tentu, apa tahapannya terlebih dahulu gitu. Mbak Astri, ya ada sosialisasi diseminasi yang memang ini seperti isu klasik gitu ya, karena ini sudah cukup lama sesungguhnya rencananya, tapi dari pemahaman yang saya tangkap rencana-rencana laporan atau pengaduan ke ombudsman ini, tampaknya tidak semua orang memahami itu. Baik instansinya maupun personalia di instansi tersebut, itu belum semua memahami itu. Nah, ini butuh suatu sosialisasi yang masif, sesuatu yang intensif gitu ya. Sambil juga disampaikan peta jalan integrasinya akan seperti apa atau peleburannya seperti apa dan implikasi-implikasinya itu. Jangan lupa yang kita urusin manusia gitu ya, dengan segala hak dan kewajiban yang mereka punya. Semua itu harus clear depan sehingga tidak ada masalah-masalah yang kemudian menjadi seperti menggantung gitu ya, yang tidak terselesaikan atau malah kemudian ini menimbulkan ketidakpastian baru ya buat sebagian pihak. Hal seperti ini kan mestinya sebagai suatu produk hukum, pihak BRIN itu sudah punya tahapan teknokratiknya, desain teknokratiknya, dan itu harus disampaikan dalam bentuk sosialisasi yang masif dan roadmap yang jelas gitu. Saya kira itu Mbak Astri yang kita tunggu itu.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari dengan anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng. Dan benarkah dasar hukum peleburan puluhan lembaga riset ke dalam BRIN sudah tepat? Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
Inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, peleburan sejumlah lembaga riset seperti LIPI, BPPT, Eijkman hingga Batan ke dalam BRIN memantik reaksi. Salah satunya dari kacamata hukum tata negara terkait aturan yang melandasinya. Apakah dasar hukum peleburan itu sudah tepat? Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Reski Novianto dengan pengamat sekaligus guru besar hukum tata negara Universitas Pariangan, Asep Warlan Yusuf.
Menurut Anda, apakah peleburan beberapa lembaga kepada BRIN berdasarkan Perpres 78/2021 yang mana merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja sudah menjadi payung hukum yang kuat dan tepat?
Kalau dilihat dari keberadaan mereka gitu ya. Itu kan tidak hanya sebatas research, tapi juga kaitannya adalah anggaran, penggunaan anggaran, kemudian pendayagunaan sumber daya manusia yang levelnya ahli, researcher. Kemudian ada pendayagunaan anggaran yang memang bisa cukup besar. Kemudian pemanfaatannya seperti apa. Dan juga ada risiko terhadap hasil penelitian ini. Nah, oleh karena itu, sekurang-kurangnya, harus dengan undang-undang. Jadi undang-undang itu akan melihat dua aspek. Pertama mengenai kelembagaan dan kedua mengenai substansi dari riset itu, termasuk penganggaran, sumber daya manusia, rekrutmen, sebagainya lah. Jadi menurut saya PPC itu terlalu operasional. PPC itu terlalu melihat dari sisi aspek-aspek riset yang sifatnya sektoral. Padahal menurut saya ini kenegaraan. Riset itu menurut saya tidak hanya pemerintah, tapi juga kenegaraan.
Menurut Anda, apakah kebijakan terkait peleburan ke BRIN bisa dikatakan sebagai pelanggaran hukum?
Karena di sana misalnya ada riset tentang misalnya satu aja lah tentang nuklir misalnya itu. Itu kan tentang kebijakan nuklir itu kan tidak sebatas eksekutif, tapi ada parlemen di sana gitu ya. Kemungkinan juga di sana ada mungkin juga ada semacam pendayagunaan anggaran yang sangat besar sehingga BPK melihatnya ini sebagai sebuah keniscayaan mengalokasi anggaran untuk riset ini misalnya begitu. Jadi ini lintas lembaga negara begitu untuk menangani riset ini. Kalau lagi-lagi ini andai kata nih Mas Rizky, andai kata kita punya komitmen untuk riset sebagai bagian penting dalam pengembangan negara, dalam pembangunan negara begitu, pembangunan bangsa dan negara. Jadi hemat saya, dengan segala hormat dan maaf saya kepada pemerintahan sekarang ini, menganggap enteng begitu, menganggap ringan, dianggap sederhana riset ini begitu. Ada dua indikasinya. Pertama adalah diintegrasikan ke dalam BRIN. Yang kedua, badan pengarahnya itu juga politisi begitu. Bu Mega itu. Jadi menandakan memang saya sangat tidak serius untuk membangun riset itu di Indonesia. Padahal negara-negara Eropa, bahkan Cina, Jepang, Korea itu sudah sangat kuat risetnya itu. Sehingga dia bisa bersaing dengan negara Eropa, Amerika begitu. Kenapa? Basisnya riset. Begitu kan Rizky. Jadi saya menyayangkan betul ya, ada integrasi dan apalagi misalnya ada PHK begitu ya, para ahli itu. Waduh, ini sebuah kemunduran, ini sebuah keprihatinan gitu ya.
Menurut Anda, apakah kebijakan peleburan yang banyak dikritisi sejumlah pihak ini harus direvisi atau diganti?
Ada tiga jalan, tiga langkah. Pertama adalah DPR pastikan mesti membuat hak inisiatif Dewan untuk membuat undang-undang tentang penelitian di Indonesia, tentang riset dan penelitian, kajian dan sebagainya. Nah, itu ada itu, termasuk dalamnya ada kelembagaan. Jadi hemat saya langkah pertama adalah gunakan hak inisiatif Dewan untuk membuat undang-undang itu. Itu ya, undang-undang tentang riset dan kelembagaan dalamnya. Yang kedua Mbak Siski, hemat saya mesti ada semacam forum para ahli researcher untuk bisa menyatakan masukan kepada Presiden. Masukan dan sebuah langkah-langkah yang memang kita ingin memastikan bahwa negeri ini mesti membangun bangsa dan negara ini, kebijakan ini melalui sebuah riset yang kuat. Jadi para ahli yang menyatakan itu, namanya expert judgment namanya. Yang tadi undang-undang kan lebih pada politik gitu ya, negara kenegaraan, pembentuk undang-undang. Dan melalui hak inisiatif DPR. Yang kedua adalah melalui expert judgment. Para ahli, para peneliti berkumpul untuk bisa menyatakan bahwa ini penting betul. Riset ini harus dikembangkan. Ini adalah langkah keduanya. Langkah ketiganya adalah memang ini menyangkut soal apa ya, komitmen internasional. Jadi mungkin lembaga-lembaga riset internasional bisa memberi komitmen gitu bahwa riset itu adalah juga kepentingan kemanusiaan.
Saudara, itu tadi perbincangan jurnalis KBR Reski Novianto dengan pengamat sekaligus guru besar hukum tata negara Universitas Pariangan Asep Warlan Yusuf. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Saya Reski Mesanto undur diri. Salam.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.